Selim'cimle direkt saz kurtar, sıkıntı elban geriye parça tuturur.
Şirin
kurida. Sıkıntı elban geriye de la mate içi tire.
Slavăție, Doamne, slavăție.
Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată, ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu, ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis, adevărat zic vouă că voi, cei ce mi-ați format mie la noirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țare, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și viața veșnică va moșteni. Și mulți dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Așa cum e obiceiul și așa e rânduiala bisericii, prima duminică după Rusalii este duminica tuturor sfinților. De ce este a tuturor sfinților? Am spus-o și altă dăți, dar reamintim. Pentru că Duhul Sfânt nu are chip și nu putem spune acesta este Duhul Sfânt, ni s-a arătat, îl vedem. El se arată prin sfinți, se arată prin norul de martori și mărturisitori care au umplut pământul de la un capăt la altul și de aceea prima duminică după pogorârea Duhului Sfânt este această duminică a tuturor sfinților care de fapt ne descoperă chipul Duhului Sfânt care este atât de frumos și în același timp atât de apropiat nouă, se mulează după fiecare dintre noi, după fiecare personalitate. Într-un fel a lucrat Duhul Sfânt la Sfântul Arsenie cel Mare, căreia, călcându-i pe o anumită fel de a fi al firii lui, i-a zis, taci, fugi, liniștește-te, fugi de lume și te vei mântui. Și el avea firea asta, avea obiceiul acesta, avea rânduiala asta. Așa era apropiat lui. Și Duhul Sfânt a lucrat prin el în modul lui de a fi. Nu i-a suprimat personalitatea. Și îl avem pe Arsenie cel Mare, cel care atunci când venea cineva la el în pustia Egiptului, cădea cu fața la pământ și zicea, nu mă voi ridica de aici până nu vei pleca. Și stătea cu fața la pământ și nu se ridica de acolo, nu vorbea nimic până nu pleca acel om și la sfârșit spunea, mă rog, ca și amintirea trecerii tale pe aici să-mi o ia Dumnezeu, să-mi o șteargă din memorie. Adică el nu era, avea darul acesta al însingurării, al tăcerii și ajuta astfel lumea. Așa a fost și a lucrat Duhul Sfânt prin el. Un sfânt cum a fost Moise Harapu, care prima dată a fost mare tâlhar, dar a devenit omul lui Dumnezeu și primea pe toată lumea. Nu era cineva să nu intre în chilia lui. Și dacă intra cineva în chilia lui, nu pleca de acolo fără să-i dea ceva, deși în chilia lui era strict necesar, dar el își dădea și inima. Și așa a lucrat Duhul Sfânt prin el. Așa și respecta felul lui de a fi. Așa cum, de exemplu, într-un fel a vorbit Dumnezeu prin Petru în epistolele sale, și a respecta felul lui de a fi și gândurile lui și atențiile lui. Și altfel a vorbit Dumnezeu prin Pavel. Pavel avea poate o mai mare deschidere spre cunoașterea, nu era un singur pescar Pavel, era fariseu din farisei, studiase la școala lui Gamaliel și Dumnezeu s-a folosit de ceea ce știa el și de cât știa el, fără să-i suprime această cunoaștere sau fără să îi modifice substanțial. din câte știa el și câte știa și câte trăise legate de Hristos, a vorbit Pavel, așa Petru a vorbit din câte a știut el, cu măsura lui de pescar. Dar nu este mai prejos epistola lui Pavel, a lui Petru, decât a lui Pavel. Prin el lucrează viu Dumnezeu cu oricine. Nu contează că ești cioban sau ești academician. Duhul Sfânt poate lucra și prin cioban la fel de puternic și la fel de mult pe cum lucrează printr-un academician. Sau poate chiar mai mult de multe ori, cum zicea Petrețuțea, că de multe ori o bătrână care îngenunchează într-o biserică care are podea de lut din bărăgan, este mai mare înaintea lui Dumnezeu și prin gura ei se spun cuvinte mai mari și mai folositoare omului decât prin gura unui academician, care nu prea știe Dumnezeu sau știe așa. Deci așa poate lucra Duhul Sfânt și asta e frumusețea lui extraordinară. Că nu ne suprimă nici felul de a fi, nici modul de cunoaștere, nici memoria, nici și nici nu ne posedă, în sensul că vine peste noi și ne aduce cine știe ce lucruri care ne depășesc și informații și lucruri care nu le știam și trece peste libertatea noastră. Nu face asta. E atât de fină atenția cu care El mângâie firea și o face să crească și aduce Duhul Sfânt, aduce harul în inima noastră și acest lucru, așa ne putem da seama cum este Duhul Sfânt. Iată, prin lucrarea și viața Sfinților, care sunt mucenici și au fost așa. Să știți că nu totdeauna sau cuvioși, sau nebuni într-un Hristos, sau ierarhi propovăditori, sau mărturisitori, sau atâtea și atâtea chipuri de sfințenie. Să știți că sfințenia nu a fost, noi cumva fals am făcut egal la sfințenie cu minunile. Nu neapărat minunile sunt cele care dovedesc sfințenia unui om. De multe ori minunile pot fi semne a unei înșelări. Pot fi și de aceea trebuie să fie cu foarte mare atenție luate și cercetate locurile oamenii care fac minuni cu ușurință și cu grăbire și fac așa un fel de inflație de minuni și de vorbe deosebite și de prorociri. Și în general biserica are foarte mare îndoială cu cei care fac foarte ușor minuni și prorocesc foarte ușor și spun repede. Dimpotrivă, poporul obișnuit de-abia așteaptă să audă din astfel de om și fuge la el repede și ascultă orice îi spune. Se socotește că s-ar putea să fie o înșelare demonică. Și poate fi. Poate fi. Deci nu totdeauna sfințenia este egală cu minunea. Deci, de multe ori se poate întâmpla să fie și minuni, dar să vă dau exemple. Ioan Botezătorul nu s-a auzit că a făcut vreo minune, dar n-a fost cel mai mare om născut din femeie. Maica Domnului a făcut vreo minune, dar n-a fost și nu este mai presus de orice sfânt. Nu putem spune să o punem în rândul sfinților, că este mai presus de orice sfânt. Și atâția și atâția. Mucenicii, mari, mari mucenici, mulți dintre mucenici, n-au făcut nicio minune. Dar nu sunt mucenici? Despre Sfântul Dumitru, de exemplu, nu se aude să fi făcut o minune, în afară că l-a binecuvântat pe Nestor să se lupte cu Lie. Atât. Nimic altceva. N-a făcut nicio altă minune. Și că atunci când au intrat cu grăbire în celula sa să-l omoare, el și-a ridicat mâna dreaptă pentru că a vrut să fie străpuns în dreapta și surițele să-i treacă spre stânga, spre inimă, așa cum a văzut sau a auzit că Hristos a fost străpuns pe cruce. Atât. Dar ce minuni face de atunci Sfântul Dimitrie după moarte? Asta e altceva. Deci nu totdeauna sunt legate de minuni. Viața unui sfânt sau dacă un sfânt e sfânt, nu e pentru că face minuni. Cum vă spuneam, de multe ori inflația de minuni pot fi un pericol de înșelare, poate fi ceva greșit acolo și vă îndemn să fiți cu foarte mare atenție atunci când auziți că într-un loc se întâmplă cu ușurință și aproape gratuit minuni. Că la un preot, că nu știu pe unde, că la nu știu ce bătrân, că la nu știu ce cuvios de prin pustie, care numim noi cuvios și care numim noi pustie, dar nu știu dacă mai este pustie acum și că auziți că se întâmplă foarte ușor lucruri minuni, acolo să aveți îndoială. Să lăsați un loc de cât, de întrebare. Oare e așa? Oare nu e așa? De fapt, aici, în Evanghelia aceasta pe care ați citit-o, am citit-o și ați auzit-o, biserica, ea nu este, ea este printre puținele Evanghelii care nu este luată dintr-un singur loc. De exemplu, aici este de la începutul capitolului 10, mi se pare, din Matei, de la sfârșitul capitolului 10, vreo 2-3 versete, și din capitolul 19, mi se pare, de la Matei, mai apar câteva locuri. Deci e așa o combinație de versete luate din mai multe locuri, din locuri din Evanghelia de la Matei, această Evanghelie. De ce au făcut părinții asta și biserica? Pentru că au încercat să strângă la un loc semnele sfințenie. Adică această duminică este închinată sfinților. Ce a spus Dumnezeu despre sfinți? Care sunt criteriile după care un om putem spune că poate să devină sfânt, sau care sunt căile prin care într-un om poate să devină un sfânt și care sunt criteriile după care îl putem descoperi că el a fost sfânt sau este. Și aceste chestii se strâng în prima parte a acestei evanghelii. Și sunt 5, au strâns părinții 5 semne. 1. Cel ce va mărturisi despre mine înaintea Tatălui meu cel din ceruri, cel ce va mărturisi despre mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri, și cel ce nu va mărturisi și se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina și nu voi mărturisi de el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Astea sunt primele două, ar putea fi socotit unul. Adică mărturia despre Hristos în cursul vieții noastre, să dăm mărturie despre Dumnezeu. Nu neapărat prin vorbă. Nu neapărat prin vorbă. Noi totdeauna credem că prin vorbă. Prin vorbă ni s-a dat nouă vreme și timp să acelor care suntem rânduiți cumva să învățăm, să catehizăm poporul. Dar nu asta e mărturia fundamentală. Mărturia fundamentală este fapta. Ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să mărturisească, să creadă, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Asta ne-a spus-o Mântuitorul. Faptele cele bune ale oamenilor pe care le faci în numele Mântuitorului Iisus Hristos, și aici trebuie să nu greșești. Deci dacă ești întrebat de ce ești bun, de ce faci lucrul ăsta, pentru, nu în numele umanității, nu în numele bunăvoinței, pentru Iisus Hristos fac asta. Cred că acolo greșim foarte mult dintre noi, pentru că noi nu spunem niciodată dacă suntem buni că o facem pentru Hristos, dacă suntem întrebați. Nu trebuie să ne lăudăm cu asta, dar dacă o facem, o facem numai pentru că Hristos așa ne-a cerut. Și să avem curajul și să nu ne rușinăm, să spunem că da, noi o facem pentru Hristos. Pentru altcineva n-am face-o. Dar dacă Hristos ne-a poruncit, o facem. Și deci, primul semn al sfințeniei este să îl mărturisești pe Dumnezeu între oameni, prin viață, prin fapte, prin fel de a fi, prin ceea ce nu faci și prin ceea ce faci, că de multe ori poți să nu faci anumite lucruri, de exemplu, poți să nu iei mită, poți să nu înșeli, poți să nu furi, poți să nu copiezi, poți să se mire toți. De ce nu faci? Că toți facem asta. Ia și tu partea ta și lasă-ne. Și tu să zici, nu pot pentru Iisus Hristos, Dumnezeu meu, care îi slujesc, și eu nu pot face asta. Sau nu pot să copiez, hai, copiază, că toți copiem. Am plătit profesorul, i-am dat ceva, gata, ne lasă. Nu copiez. Ești nebun, de ce să nu copiez? Pentru că nu pot, pentru că Mântuitorul mi-a spus să nu fur, să nu șer, și să nu mă prefac. Și așa ceva dă mărturie imensă. Deci nici nu trebuie, noi avem impresia că a da mărturie înaintea oamenilor înseamnă să cunoști tot felul de teologie adânci și să cunoști așa pe de rost vreo 50 de versete și să le tot repezi la nesfârșit și să spui că așa și pe dincolo, să te ceri, să strigi, să urli, să te impui. Nu, nu, nu. Nu la asta ne îndeamnă Mântuitorul. Nu asta e calea. Calea este aceasta a facerii de bine sau a nefacerii de rău, dar dacă ești întrebat și nu repede să te arunci tu să spui că o faci pentru Hristos, dacă ești întrebat să nu-ți fie rușine să spui pentru Hristos, pentru că vreau să-L urmez pe El, pentru că încerc. Nimic pentru nimic altceva. Deci asta ar fi prima și a doua, al doilea semn al sfințeniei sau cale spre sfințenie pe care, la care ne îndeamnă Mântuitorul și în Evanghelia aceasta. A doua și a treia este cel ce iubește, cel ce nu urăște pe mamă, auziți, cel ce nu urăște pe mamă, pe tată, pentru mai mult nu este vrednic de mine. Cel ce nu își urăște mama și tata, nu este vrednic de mine, cel ce nu-și urăște fiul și fiica, nu este vrednic de mine. Astea sunt 3 și 4. Acestea sunt zmintitoare la prima auzire, dar să vă spun, verbul care este folosit aici, a urâ, este folosit în Septuaginta, adică în traducerea greacă a Vechiului Testament, atunci când Iacob zice, Iacob s-a căsătorit, prima dată i s-a vârât pe gât Lia, pe care el nu o iubea, pentru că a muncit 7 ani și pe aceea în taină Laban a introdus în camera de nuntă pe Lia și de-abia după aceea a putut să obțină și pe Rahila. Și erau soții ale lui amândouă. Și zice, și acolo este un cuvânt, și zice, și pe Rahila Iacob a iubit-o, iar pe Lia a urât-o. Așa sună, așa este tradus. Dar înțelesul se vede în faptă, adică nu e cuvântul, nu e aurâ obișnuit al nostru, și înțelesul se vede în fapta lui Iacob. Adică, el a continuat să trăiască obișnuit și cu Lia și cu Rahila, a continuat să-și iubească copiii și de la unul și una și de la cealaltă. Nu s-a plâns niciodată Lia că n-a avut ce să mănânce. Nu s-a plâns niciodată că a fost dat afară din casă, că a tratat-o urât, că a lovit-o. Deci el s-a comportat absolut firesc și cu una și cu alta, dar în inima lui pe primul loc era Rahila și în al doilea rând era Lia. Și ăsta este înțelesul pe care îl dă Dumnezeu la aceste versete din Evanghelia de la Matei, în care zice, cel ce nu urăște pe mamă și pe tată, pe fiu și pe fiică, nu este vrednic de mine. Adică, exact cum Iacob a continuat să trăiască cu Lia și noi continuăm să trăim cu părinții noștri, continuăm să trăim cu soții, soțiile noastre, continuăm să trăim cu copiii noștri, dar pe primul loc este Dumnezeu. Acolo ne strălucește inima. Acolo ne duce dorul. Pe primul loc, în al doilea rând, și ceilalți. Dar în al doilea rând. Trebuie să fie al doilea rând, totdeauna. Dacă nu sunt asta, cu asta l-a încercat Dumnezeu și pe Avram. O să-ți iei copilul să-l duci să-l jerfești. Și Avram a fost în stare să meargă până la capăt. N-a trebuit să-l jerfească copilul. Dar această, să vă puneți această întrebare abrahamică, avramică, puteți oare alege între Dumnezeu și oricine, ce aveți mai drag în lumea aceasta, puteți să ziceți, dacă ar trebui să aleg, dacă aș fi pus în fața unei situații, eu aș alege pe Dumnezeu. Nu vă va pune Dumnezeu să alegeți. Nu vă pune. Deci să aveți încredere asta, că Dumnezeu nu vă va pune să alegeți. Cunoaște neputința noastră, e drag de dragul nostru, e drag de dragul nostru față de ceilalți, ne binecuvintează, nu are Dumnezeu probleme cu asta, nu e gelos, nu o să ne pună. Dar tu, în inima ta, trebuie să știi asta, că trebuie să ai, primul rând, ochii ațintiți la Dumnezeu și inima ta acolo să se sărășuiască și pe aceea la oricine altcineva de pe pământul ăsta sau la orice altceva. Și asta e al doilea mare criteriu al sfințeniei. Și când zic sfințenie, zic că toți oamenii trebuie să ajungă la sfințenie. Pentru asta am fost zidiți. Deci nu să facem minuni. Nu asta înseamnă sfințenie. Înseamnă și aceasta a doua. În primul rând să-L mărturisești pe Hristos, care este cel mai important lucru de pe fața pământului. Exact cum Sfântul Francis de Assisi spunea, mergeți și mărturisiți-L pe Hristos prin fapte și când nu veți mai putea altfel, dacă faptele nu mai ajung, spuneți și vorbe. Înțelegeți? Așa zicea. Și așa cumva trebuie să facem și noi, să-L mărturisim pe Hristos. Părintele Arsenie Boca spunea la Prislop, când atunci, în perioada întunecată, între anii 51, 52, 59, la Prislop, când el a fost aproape închis la domiciliu cumva acolo, și cu maicile de-abia dialoga, spunea ceva, le-a spus că să se roage așa, în timp și chiar și în timpul liturghiei, și în timpul slujbelor, și acasă, și în chilie, și să se roage, dă-mi, Doamne, să-ți fiu martor, mărturisitor și chiar martir al dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Asta era rugăciunea inimii pe care îi învăța Părintele Arsenie să le zică. Dă-mi, Doamne, să-ți fiu martor, mărturisitor și martir, și chiar martir al dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Adică al lui Iisus Hristos, să-L mărturisești pe Iisus Hristos. Și el socotea că acest lucru este cel mai mare din istorie. Să dai mărturie despre adevărul absolut, care e singurul care există. Restul sunt toate palide în jurul acestui adevăr, Iisus Hristos. Palide. Sunt aproape inexistente. Este singurul punct fix din univers, cum ziceau filozofii, că dați-mi un punct fix în univers și întorc universul pe dos. Acesta e punctul fix. Acesta este Iisus Hristos, este punctul fix. Este singura realitate absolută. Restul toate depinde de El, există datorită Lui. Și a mărturisi pe Iisus Hristos este cel mai important lucru ce poate să se întâmple în viața asta. Nimic nu e mai valoros decât asta. E ca și cum e singurul moment în care te raportezi la absolut, te raportezi la adevărul veșnic, te raportezi, e ca și cum te atinge de apa vieții. Al mărturisi pe Dumnezeu înseamnă să te atingi de viața fără de moarte. Înseamnă să te împărtășești cu ea. Înseamnă imens. Nu există ceva mai valoros decât a mărturisi pe Dumnezeu. Și noi ne rușinăm de Dumnezeu în fața unor oameni păcătoși, destrunați, cum suntem și sunt și ceilalți în fața noastră. În fața unor oameni păcătoși, destrunați, dintre care peste 50 de ani niciunul nu va fi în viață și toți vor fi în pământ și cu pământ în groapă, în gură. Și noi ne rușinăm de acești oameni să-L mărturisim pe Iisus Hristos atunci când trebuie. Nu suntem obligați să o spunem toată ziua. Atunci când spunem, da, postez pentru Dumnezeu Iisus Hristos. Da, mă duc acum la slujbă pentru Iisus Hristos. Și noi ne rușinăm în fața celui care este viață fără de moarte, veșnic, atotprezent, atotputernic, prietenul nostru, viața noastră, bucuria noastră, totul, totul este, știți? Și noi de El ne rușinăm și nu ne rușinăm de niște oameni care ne vor lepăda la următorul moment. Asta e o durere foarte mare. Deci primul, Sfințenia este pentru toți și Sfințenia nu înseamnă facere de minuni. Toți suntem chemați la pragul acesta al Sfințeniei și Sfințenia înseamnă în primul rând să-L mărturisim pe Hristos așa cum putem, în fiecare zi, și prin fapte, și prin cuvânt dacă e nevoie. Al doilea, să avem în primul rând iubire de Dumnezeu și drag față de El și după aceea de ceilalți, totdeauna ceilalți să fie pe locul 2. Totdeauna, totdeauna. Pentru că ei puteau să fie sau să nu fie datorită Mântuitorului. Noi i-am primit, am ajuns în familia aceea numai pentru că Dumnezeu a binevoit așa. I-am cunoscut, ni s-au dat ca și copii, pentru că Dumnezeu a binevoit așa. Am cunoscut un om deosebit, ne-am căsătorit cu el, pentru că Dumnezeu l-a pregătit și ne-a dat. El l-a făcut din țărâna pământului, El l-a adus generație după generație până a ajuns la noi. El l-a îngrijit echipul Lui. Dacă e ceva bun în lumea aceasta, la oamenii de care ne împătimim, dacă e ceva frumos în acei oameni pe care îi iubim, aceea este frumusețea eternă a Lui Dumnezeu care încă răzbate în chipul omului. E El, de El ne împătimim, de El, înțelegeți? Și atunci tu, pentru această zidire a Lui, îl lepezi pe El, El se mai vede puțin doar ca într-o ghicitură în celălalt și tu te lepezi de lumina cea adevărată și te duci la lampă și te baricadezi acolo la o lampă mică și uiți pe soarele dreptății care strălucește și datorită căruia este frumusețe și în omul ăla, și în omul ăla, și în omul ăla. Nu merită. E o greșeală totală și logică. Și filozofică, și din toate punctele de vedere, și morală. Deci asta a doua și a treia și cel ce nu și-a crucea sa și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Asta e mai greu de înțeles pentru oameni. În general, unde mai folosește Mântuitorul cuvântul să-și ia crucea sa să urmeze mie, se referă în primul rând că urmând viața creștină, urmând o viață creștină, oamenii nu vor fi iubiți. Cei care urmează viața în Hristos nu vor fi iubiți. Dacă ar fi din lume și ceea ce fac ei ar fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este al său. Dar pentru că nu ești din lume, pentru că propovăduiești că mergi pe o cale care nu este lumească și care cumva în răsfăr cu lumea, lumea nu te va iubi pentru că ții niște rânduieli, pentru că îl iubești pe Mântuitorul, nu te va prea iubi, vei deveni incomod. În principal, despre asta vorbește Mântuitorul când zice să-și ia crucea sa să-mi urmeze mie, dar aici crucea are un alt înțeles. Aici, în contextul ăsta pe care, de care zice Mântuitorul, aici zice și cel ce nu și-a crucea așa și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Aici e vorba de crucea fiecărui vieți și fiecărui om. Că fiecare om se naște într-o casă, într-un neam, într-o nație, se naște într-o perioadă de timp mai bună sau mai rea, Sunt vremuri în care poate bolile, eu știu, degenerative sau eu știu, care vin de la soare sau de la pământ sau care sunt mai puternice, sunt vremuri în care bântuie pandemiile, sunt vremuri în care mai de pace, sunt vremuri mai rele, poți nimeri într-o vreme în care nu mai e război de la început până la sfârșit și viața ta e grea, poți nimeri într-o vreme și într-un loc în care moștenești de la o familie la care s-a întâmplat și Dumnezeu te-a pus în neamul acela să moștenești boli grele, să moștenești boli de inimă, să moștenești boli psihice, tot felul peste care și pe, sau se pot întâmpla tot felul de lucruri care pot să aducă peste tine poveri. Poveri, greutăți și asta înseamnă o cruce. Că ești dintr-un neam, că ești dintr-o familie, că ești dintr-o perioadă de timp și Mântuitorul ne spune că cel care nu-și asumă așa cum e familia lui, așa cum sunt bolile care vin din familia lui, bune și rele, că sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele, nu numai boli, sunt și lucruri bune, sunt și moșteniri bune. Că nu-și asumă și devine tot timpul, nu-și asumă și nu vrea să le poarte și se ceartă toată ziua cu Dumnezeu pentru asta. Se ceartă că e român, se ceartă că e în familia asta, se ceartă că e în regiunea asta. Se ceartă că s-a născut în perioada asta, că ar fi vrut să se nască într-o altă perioadă și se revoltă și se împotrivește și găsește motiv să nu cultive talentul său, exact cum cel care a primit un singur talent s-a dus și l-a îngropat. Asta este înțelesul. Nu vreau să cultiv acest talent, nu, n-am nicio șansă aici în neamul ăsta, în familia asta, în casa asta, cu firea asta, cu moștenirile astea, nu fac nimic. Mi-e destul că le port. Atâta și nimic mai mult. Sau poate chiar ajuns să-L blestem pe Dumnezeu, să te revolți sau să nu vrei să știi de El, a nu-ți asuma până la capăt ceea ce a îngăduit Dumnezeu să vină peste tine, să porți o cruce. Dacă nu porți această cruce și nu urmezi lui Hristos, așa, cu crucea asta, cu părinții aceia, cu copiii aceia, cu familia aceea, cu neamul acela românesc în care ești, cu viața ta cu mâini, cu greutățile tale, cu bolile tale, cu... și așa cum ești să-L urmezi pe Hristos și să-L cauți, nu ești vrednic de Hristos. Cuvântul e foarte greu. Și că noi suntem niște nemulțumiți, noi românii suntem niște nemulțumiți. Și fiecare neam e nemulțumit, fiecare se uită în jur la altul, că ăla poate e mai deosebit, că dacă m-aș fi născut în casa lui, aș fi fost mai deosebit. Trecând peste faptul că Mântuitorul Dumnezeu spune cele 10 porunci, să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău. Adică nimic, nici să mă fi născut eu acolo, să fi trăit eu acolo, să fi existat așa, să fi fost așa. Nu! Ceea ce este, este, atât cât este, este. Cu acest cât este, facem ce trebuie să facem și îl urmăm pe Hristos. Cine face asta, se va mântui. Și nu numai, se va sfinți. Cine nu face asta și găsește tot timpul motive să se supere, să se mâhnească, să se revolte, nu are șanse de mântuire. Și mântuirea cumva ne este dată de înțeles tot de Mântuitorul aici. Ce înseamnă mântuirea? El zice, celor care mă vor mărturisi pe mine și eu îi voi mărturisi. Se pare că mântuirea este să te mărturisească Dumnezeu, să vorbească despre tine Dumnezeu, să spună numele tău Dumnezeu. Este mântuire. Asta e mântuirea, să te numească Dumnezeu. Și al doilea, cel ce nu urăște pe mamă, pe mama sa și pe tatăl său, nu este vrednic de mine, să te învrednicești de Dumnezeu. Să te învrednicești de a-L primi pe Dumnezeu. Deci a te mântui înseamnă să te învrednicești de El, să-L atingi, să vină El la tine. Să te apropii tu de El, dar să vină El la tine, să te învrednicești, să te las, să se lase apropiat de tine. Să poți să te împărtășești cu El într-un fel sau într-altul. Nu numai așa, prin împărtășanie. Și mai multe înțelesuri împărtășanie aceasta cu El. Și un al treilea criteriu la mântuirii îl dă Mântuitorul la sfârșitul acestei Evanghelii când zice, le zice apostolilor, le zice, da, cei care ați lăsat masă, casă, părinți, frați, surori, veți fi, iar voi, veți fi pe 12 scaune și veți judeca neamul lui Israel. Și totuși zice, și totuși, la sfârșit zice așa, și totuși, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi din urmă. Adică, smerenia. Toate de că le faci, toate, că îl mărturisești pe Dumnezeu, că te învrednicești să-L primești pentru că îți duci crucea și că nu urăști, nu iubești mai mult pe nimeni decât pe El și totuși să te smerești. Totuși, zice Mântuitorul, aveți grijă, ca și cum ne-ar spune, aveți grijă cu smerenie. Să nu cumva să vă mândriți. Cei din urmă vor fi cei din tâi, cei din tâi vor fi cei din urmă. Adică să te păstrezi între cei din urmă în gândul tău, în inima ta. Să știi că ești din urmă, nu ești din frunte. Și să știi că desmerenia este o altă modalitate de mântuire. Despre aceste câteva lucruri vreau să vă spun. Dumnezeu să ne ajute să întărească pe toți.